Dobrý den. Takže dneska budeme pokračovat ve výkladu knihy Skutků, 10. kapitole od 23. do 48. verše. Někdy mi připadá ta kniha Skutků taková trochu fádní až monotónní. Jsou to takové příběhy, které se stále dokola opakují. Když jsem si to četl, tak jsem byl trošku nešťastný, co vlastně budu říkat, protože všechny takové ty věci jsem vyčerpal už během těch úvodních kázání. A tak jsem se modlil za to téma, šel jsem se projít ven se svým synem a věřím, že jsem tam uviděl některé věci, které potřebujeme slyšet. A že Duch Boží se vždycky přizná ke svému slovu, protože veškerá písma jsou nám dána k tomu, abychom mohli být vyučeni, abychom mohli být pozbuzeni ke všemu, co v křesťanském životě potřebujeme. Takže já vám celou tu pasáž teď přečtu. Budu se snažit číst pomalu a zřetelně, abyste měli základ pro to, o čem se s Boží pomocí pokusím kázat. Takže Skutky 10, 23 a 48. Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Jope ho doprovázelo. Na zítří přišli do Cezareje. Kornélius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil vstát a řekl, vstaň, vždyť i já jsem jen člověk. Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k ním. Dobře víte, že Židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslil, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali, a nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod. Kornélius odpověděl, jsou to právě 3 dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl, Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Jope a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě Šimona Koželuha u moře. Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromáženi před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Bůh uložil. A Petr se ujal slova. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však 3. dne vzkřísil, dal se mu zjevit, nikoli všemu lidu. Nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha Svatého. Vždyť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Tady jsem vypustil slovo ve vytržení, tam není extázis, ale jsou tam jazyky. To byla úprava ekumenických překladatelů, to je jediná odchylka od textu, prosím. Tu Petr prohlásil, kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého jako my, a dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby o nich zůstal několik dní. Takže tolik z Božího slova, tolik celý ten úsek. Já jsem přemýšlel, co si z toho vybrat pro sebe. Na co položit důraz. Trošku to rozeberu verš po verši, ale pokusím se dát především důraz na zvěstování evangelia a co je k tomu potřeba z naší strany. Tedy jak zvěstovat evangelium? Co z toho můžeme vzít pro náš život? Kornélius je očekával a s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. No to je úžasný. Kornélius byl tak lačný a dychtivý po Božím slovu, po modlitbě. Byl to člověk, který byl zbožný, ještě o tom bude mluvit, že za ním Bůh poslal anděla. A byla v něm taková touha slyšet, taková touha být Bohu blízko, že dokonce na ten pokyn shromáždil své příbuzenstvo, své známé a čekali. Co z toho pro nás plyne? Obrácení k Bohu. Každého z nás. Zkuste se zamyslet, když vy jste prožili obrácení. Za to bylo náhle, že někdo přišel, vysypal na vás evangelium, vy jste se pomodlili modlitbu spasení, jeli jste tramvají na Prígl a tam vás pokřtili. Bylo to tak? Já věřím, že ne. Jo? Tak jsi pak ještě musela něčím projít, si myslím. Může to tak být, ale jsem přesvědčen. Ano, Bůh je Bohem zázraků. Ale když se dívám do Bible, tak Pán Bůh dlouho pracuje v srdci každého člověka, který potom slyší evangelium. Připravuje si ho. Žádný člověk se svým úsilím nemůže dostat k Bohu. Žádného člověka my nemůžeme sebelepší technikou, sebelépe promyšlenými nějakými kurzy nebo strategiemi přivést k Bohu. Ale je to Duch Boží, kdo připravuje srdce člověka k tomu, aby ho přijal. Já v Bibli čtu, že Bůh chce, aby všichni došli spasení. A Pán Bůh vyvýšil Krista a svým duchem přitahuje každého člověka k němu. Je možné se tomu vzepřít. Kornélius takový nebyl. Neodmítal Krista. Ještě ho neznal. Ale v každém případě jsem přesvědčen, že nemůžeme člověka nijak přinutit. Sebelepší křesťanskou filozofií, sebemocnějším svědectvím nemůžeme vypůsobit v člověku obrácení. Možná už jsem zde říkal jeden příběh, jak byla evangelizace a tam byl kazatel, který mocně kázal k tomu davu, dal výzvu, lidé se obrátili, přišli dopředu a on se šel potom projít po městě a tam byl takový člověk, potácel se od sloupu ke sloupu, škytal a říká: dobrý den, vy jste mě včera obrátil. On říká: ano, vás jsem skutečně asi obrátil já. Takže je to Duch Boží, kdo mluví k srdci člověka, kdo si připravoval Kornélia dlouhodobě, kdo tam shromáždil ty lidi a náhle Petr přichází a žne tam, kde nezasíval. Kornélius možná slyšel mnoha svědectví, byl to proselita, byl to konvertita k židovství, modlil se. Ještě si o něm přečteme. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. A Petr jej přinutil vstát a řekl: vstaň, vždyť i já jsem jen člověk. Papež alespoň si to někteří myslí, přichází mezi pohany. Přišel Petr, řekl Kornélie, polib tady můj prsten, já jsem náměstkem Ježíše Krista, je dobře, že mě ctíte, protože když ctíte mě, ctíte samotného Krista. Jak nesmyslné. Víte, připadá mi to, když Pán Ježíš Kristus výjížděl do Jeruzaléma, tak výjížděl na oslátku. A lidé před něho rozprostírali své pláště, dávali tam palmové ratolesti a volali Hosana na nebesích, Synu Božímu. Kdo stoupal, kdo chodil po těch ratolestech a po těch pláštích? Osel. Ta oslice si mohla říct, o, jak mě tady vítají, jak volají, jak mě oslavují, dokonce abych si neporanila kopítko, tak tady chodím po pláštech a po ratolestech. A ono je to někdy velice příjemné, když někam přijedete a si řeknou, o, takový člověk nás navštívil, o mě se to naštěstí neřeknou, ale některým se to stát může. A člověk říká, no, sláva jen Bohu, ale ve svém srdci si to přivlastní. Mně se tady líbilo, že Petr ho přinutil, aby to nedělal. Bylo mu to naprosto scestné, protože věděl, kým je. Věděl, že je tím, kdo ještě před nedávnem zradil Krista. Věděl, že je tím, kdo si to ani zbla nezaslouží. Ale anděl řekl, pošli do Jope pro Petra. Důležitý je, jak nás vidí Bůh. A ne, jak se vidíme my. Toho, kdo doporučuje Pán, je hoden. A ne ten, kdo doporučuje sám sebe. A přestože Petr byl člověk prudký, byl člověk, který ustupoval, člověk, který zapřel, tak Bůh říká, ano, to je má vyvolená nádoba, proto dojděte. A to je dvojí pohled, já musím vidět sám, že jsem neužitečný služebník. Lukáš 7:10, jsme jenom neužiteční služebníci. Učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. A to viděl Petr. Ale někdy je napsáno, že Bůh uznal někoho za hodným, že Bůh dokonce někoho v budoucnu oslaví, že on si cení svých služebníků. Ale my bychom měli mít o sobě nízké smýšlení. Ano, je dnes spoustu nesmyslných, falešných učení, která říkají, měli bychom získat sebedůvěry, vážit si sebe sama, měli bychom se naučit milovat sebe sama. Člověk je plný sebelásky. Jednou jsem slyšel o dívce, která si připadala trošku disproporcionální, tlustá, stála před zrcadlem a říká, o, jak já se nemiluju. A jeden bratr říká, holka, ty se moc miluješ, protože ty jsi nespokojená s tím, co vidíš, ty si myslíš, že máš navíc. A protože máš sama sebe ráda, no tak ti to vadí. Kdyby ses opravdu nenáviděla, tak by si řekla, o, jak jsem škaredá, dobře mi tak, jak já se nenávidím, sláva, ne. Člověk je do sebe zamilován až po uši a potřebuje mít o sobě nízké smýšlení. Člověk nemůže být sebecentrický, ale kristocentrický. Žádný selfism, selfistým a podobně. Krisistým by se možná dalo říct, trošku zkomolil. Ale pohled na Krista nás osvobozuje od komplexů méněcenosti. Kristus může, já nemohu. A Petr toto prožil. Prožil svoji hlubokou hříšnost a prožil odpuštění. A pro nás je nesmírná výsada, když si nás Bůh v něčem použije. Ale je to k jeho slávě a ne k naší slávě. Jsou to tři dny. Co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu? A náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl, Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Jope a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromáždění před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil. Kdo to byl Kornélius? Proč Kornélius potřeboval spásu? Proč Kornélius potřeboval vysvobození? Tak je napsáno, že i s celou rodinou věřil v jednoho Boha. Věřící člověk i s celou svojí rodinou. Je to člověk, který se pravidelně modlil. Židé se modlili 3x denně. Pravidelně. Dokonce i Petr, když Bůh k němu poslal, tak se modlil a modlil se co? Odpolední modlitbu. Křesťané přejali tento židovský zvyk a modlili se 3x denně. Oni v tom stáli dál. Pán Ježíš říká svým učedníkům, co jste se alespoň 1 hodinu nemohli se mnou modlit? Jak dlouho by se měl člověk denně modlit? Pán Ježíš říká, že v té situaci, v které byl 1 hodina, skoro až nestačí. Židé se modlili 3x denně. Lidé si někdy říkají, proč se mezi námi nedějou věci? Proč Bůh neproměňuje naše životy? Proč nejedná v našich rodinách? Ale základem je ztišení před Bohem a modlitba. Bylo zcela běžné, že ti lidé se modlili, než šli do práce, než šli na pole. Modlili se během zaměstnání. Petr vstoupil na tu odpolední modlitbu, aby se modlil na té střeše. Zachovávali chrámovou modlitbu a modlili se i večer, modlili se společně ve svých rodinách. Bez tohoto se člověk nepohne, neporazí hřích ve svém životě. Pokud náš život nebude životem modlitby, pak se nepohneme. Byl štědrým k Židům a rozdával almužny. Dával z toho, co mu patřilo. Přispíval, byl štědrý. Co tady říká? Bůh pamatuje na tvé skutky, činil dobré skutky, takže věří celou svou rodinou v jiného Boha, pravidelně se modlí, dává almužny a činí dobré skutky. Poprosím vás, co byste po takovém člověku ještě chtěli? Co byste po něm chtěli? Ale tohle je pro nás přirozené, že? Všichni dáváme almužny, 3x denně se modlíme, věříme i s celou rodinou v jednoho Boha a máme dobré skutky, o kterých všichni vědí. Víte, co by se stalo, kdyby v tomto stavu, který Bůh popisuje, vešel Kornélius před Boha? Stala by se jedna věc, a vám ji přečtu. Matouš 22, 11 až 13. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. To řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot, kde bude pláč a skřípení zubů. Kdo byl ten člověk? To byl dobrý člověk. To byl člověk, který se octl mezi svatými. Chyběla mu jedna jediná věc. Blaze těm, kdo vyprali svá roucha a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. A já osobně jsem přesvědčen, řekl vám parafrázi, která se stala v nebi, než Bůh poslal toho anděla ke Kornéliovi. A věřím, že říkal, je tady člověk, který je lepší než Židé. Je to člověk, který dává almužny. Je to člověk, který s celou svou rodinou se snaží. Je to člověk, který mě hledá. Anděli, aby si zachránil jeho život, aby nemusel pro své hříchy být oddělen na mě, běž, ať přivedou Petra. Spoustu lidí nevejde do nebe jenom pro své dobré skutky. Je spoustu dobrých věcí, které nám brání vejít do Božího království. Kornélius, bylo to ano, bylo to v době přelomu. Bylo to v době, kdy zbožní Židé přijímali Krista přirozeně. Vzpomeňme na Anu, na Simeona, na Nikodéma, který přišel za Kristem v noci. Spoustu farizeů, možná tajně, byli učedníky Pána Ježíše a Pán Ježíš říká, kdo vidí Otce, vidí i mne. Ale byl již dán Duch Svatý, oběť byla již zkříšena v osobě Pána Ježíše a Kornélius neměl Ducha Božího. Lidé potřebují slyšet evangelium a my někdy máme problém lidem, kteří jsou dobří, o kterých si myslíme, že žijí zbožný život, možná chodí s celou svojí rodinou do kostela, možná si říkáme, no oni jsou tolerantní, oni nás mají rádi, oni nám nebrání, ale tito lidé potřebují vejít. Jestliže člověku, který nevěří v Krista a myslí si o sobě, že je křesťan, ho v tom budeme podporovat, pak Bůh bude vyžadovat z našich rukou krev za jeho život. Protože lidé musí slyšet evangelium. My nemáme problém říct evangelium opilci, bezdomovci, smilníkovi, ale člověku, o kterém si myslíme, že má nějaký standard, tak ho klidně pošlem do pekla. Ne, já věřím ve vyvolení, že Bůh mluví ke každému, koho povolal, ale nás si k tomu používá, my v tom musíme stát věrně. I dobří lidé potřebují slyšet evangelium. A někdy spravedlnost lidí, jejich samospravedlnost, jim brání k tomu přijmout Krista. Marek, 2. kapitola, 17. verš. Ježíš to uslyšel a řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Myslíte si, že to lze vyložit tak, že prostě ti spravedliví už Krista nepotřebují? Jsou lidé, kteří přijdou k doktorovi, jsou prolezlí nějakou nemocí, ale odmítnou se vyšetřit a řeknou, pane doktore, já jsem zdravý. No ale druhý den, za měsíc, za rok skonají. Nemusí! Stačilo, aby se léčili. A Pán Ježíš přichází k těm, kdo nejsou spravedliví. Řeknu vám takovou svoji zkušenost. Naši američtí bratři tady mají kurzy angličtiny. A skrze ty kurzy angličtiny se snaží přivést lidi ke Kristu. U mě je to úplně naopak. Já mám často učitele angličtiny, kteří ode mě slyší svědectví o Kristu. Když jste ve Spojených státech, když jste tam, když jste v Americe, já jsem byl v Nové Anglii, v Pensylvánii, v New Yorku a tam na východním pobřeží, no tam je naprosto nemožné, abyste si někde v odpoledních hodinách sedli někam do restaurace a tam pili jedno pivo za druhým. Tam je prodej alkoholu zakázán v některých těch čtvrtech. A často učitelé angličtiny a američtiny, který k nám přicházejí, jsou lidé, kteří říkají, já jsem tady v Evropě svobodný, tam je spoustu nařízení, která já nemohu a jsem znal učitele angličtiny, tam si tady sednul na svoboďák a klopil jeden škopek za druhým a říkal si, jaká je tady úžasná svoboda. A oni předtím tady utíkají, jsou to většinou nějaký levičáci, někdy až ortodoxní komunisté téměř. A tady prostě učí angličtinu, já jsem ještě v Lachemě měl takového jednoho učitele, který prostě první hodinu angličtiny vlastně říkal, no Spojený státy, no pryč, jako tam je pokrytectví, je tam náboženská morálka, já nesmím pít alkohol, tam je to ještě od do prohibice, církve to podporují a já nevím, nemůžu prostě, moje nějaká holka nemůže se slíknout do naha někde na pláži a všechno je tam striktní a tady je taková svoboda, to je úžasný, kouřil Mariánku, já nevím co, všechno takové, takový free prostě člověk. Byl to metodista dokonce, ale nevěřil v Boha. A takový člověk přijde a řekne, tak Aleši, co jsi dělal v neděli dopoledne, aby se kázal jsem ve sboru. Oh, really? A co jsi dělal v pondělí? V pondělí jsem vedl mládež. Oh, impossible, horrible. A co jsi dělal v úterý? Měli jsme skupinku. No, tak to bylo můj život. A teď ten Američan byl vždycky jako se snažil jako s náma mluvit o tom, co jsme dělali. A jaká je tvoje nejoblíbenější kniha? Říkám, Bible. No a my jsme měli ty angličtiny vždycky někde, on to udělal někde v hospodě, já jsem tam vždycky pil kávu, dal jsem si k tomu nějakou minerálku. A ať chtěl nebo nechtěl, tak vždycky narazil na tohleto. Já jsem se za to vždycky modlil a za ty učitele angličtiny jsem se vždycky modlil. To byly třeba Britové nebo... Jednou už ta angličtina skončila a přišel za mnou jeden člověk a říká, posílá mě za tebou ten tvůj bývalý učitel angličtiny a děkuje ti za všechno, co jsi pro něho udělal a vzkazuje ti, že našel Boha. A on se předtím snažil utéct. Já si myslím, že to byl člověk, který měl věřící rodiče. Ty rodiče se za něho museli modlit, ale on říkal, že před tím pokrytectvím utíká pryč. A utekl někam a Bůh připravoval jeho srdce. A nejlepší evangelizace jsou učitelé angličtiny. Američani, kteří utíkají před tím, co se jim tam nelíbí a neutečou před tím. Protože pokud to jsou děti křesťanů, tak Pán Bůh dětem křesťanům pro své zaslíbení neustále všude a všude připomíná evangelium. Tu narazí na přítele, který se obrátí. Tam jim někdo řekne evangelium. A oni nemůžou před tím utéct. A věřím, že toto bylo něco, kdy mě jako Petra přivedl Bůh k někomu, kdo potřeboval slyšet evangelium. Zrovna nedávno máme teď nového učitele angličtiny, je ze Skotska A zase začal, že je tam tvrdý kalvinismus a že prostě jako je to tam striktně a předtím utíká. A říkal, co si vymyslíte o náboženství? A přímo se mě zeptal, znáte Bibli? Já jsem říkal, a little bit. A všichni se začali smát a říkal, ne, ne, to. No a začali jsme diskutovat o anglické reformaci a on říká, tam jsou crazy ty British, tam oni věří, že mluví had a tak dále. Říkám, nejen had. Já věřím, že mluví i oslice dokonce, když Bůh chce. Prostě hrůza. No on se tomu vysmával a říkal, jako pojďte se, jak může do archy Noémovy, jako se vejít tolik zvířat. A mně už to bylo nepříjemné, tak jsem se jako v duchu upnul k Bohu. A řekl jsem mu, víte, pane učiteli, kdybyste všechny lidi, kteří jsou na světě, nadspal do krabice, která má 1,5 kilometru krát 1,5 kilometru a narval je tam, tak je všechny hodíte do Lipna a ještě tam spousta vody zbyde. A to jsou všichni lidé na světě. A myslíte si, že zvířata, když jsou i mláďata, že je nedáte do archy, kde objem narůstá s třetí mocninou? To tak zamyslel, jako smál se. A pak říká, no a co ty zvířata? Říkám, co myslíte zvířata? Můžou mluvit ptáci? No jistě, že ne. Říkám, už jste slyšel papouška někdy mluvit? A tak jsme prostě o tom mluvili a jsem mu řekl, víte, já bych vám nevěřil, kdybyste vzal Bibli a věřil všemu, co tam je napsáno. Ale cestou je uvěřit, že Ježíšovo tělo, které bylo zbičováno, které bylo vykrváceno, které bylo z lidského pohledu úplně zničeno, Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Je to živý Bůh. A když jemu vyznáte své hříchy, tak Bůh vám dá dar víry a nebude pro vás problém věřit Bibli. Rozhovor skončil a za dva dny jsme se potkali, on učil moji doktorantku angličtinu a říká ty moje doktorance, chci vám něco říct. Nikdy se s tímhletím člověkem nepouštějte do žádného rozhovoru a do hádky, nemáte šanci. Tak se mi to hrozně líbilo. Ale věřím, že o co jde, my jsme jako nástroj zvěstování evangelia. Pán Bůh nás používá. Ale nejsme to my, kdo si volíme určité své strategie, nebo když chirurg potřebuje operovat, tak potřebuje sterilní nástroj, potřebuje skalpel. A ten skalpel není takový, že by čuchal, kde má říznout a podobně. Ten nástroj, který člověk operuje, protože Boží slovo je jako meč, které odděluje myšlenky a touhy srdce, tak ten nástroj musí být sterilní. Jediné, co Pán Bůh po nás chce, aby jsme se udržovali v posvěcení. Aby jsme se oddělovali od hříchu, abychom žili pro něho. A když nás Bůh uzná za vhodné, tak nás vezme a udělá řez do života člověka. Ale nemyslete si, pokud ti lidé uvidí, že jste pomlouvači, že chodíte chlastat do hospod, že hulíte jak fabrika, nejste nástrojem sterilním. A pakli operujete nástroji, které nejsou čisté a sterilní, sice můžete tu operaci udělat, ale ten člověk dostane infekci. Člověk potřebuje vidět, tak to vypadá křesťan. A není ani tak boj o to mít nějakou super promyšlenou strategii. Pokud člověk žije v posvěcení a snaží se Bohu zalíbit, tak vám Bůh sám ty lidi bude přivádět do cesty. Nemusíte hledat. Stejně jako to udělal Pán Bůh s Kornéliem a s Petrem, tak on řekne, běž tam a ten člověk ti řekne evangelium. Ne ten, kdo o sobě má dobré public relation, kdo má vynikající internetové stránky, kdo točí nějaké filmy, kdo má ministry. Bůh takové člověka může úplně obejít. Ale ten, kdo se ho bojí, a mám k tomu často daleko, ale usiluji o to. Mojí největší touhou je, aby Bůh mohl říct, ano, tento člověk naplnil moji vůli. Toho jsem si vyvolil. Toto je můj nástroj. Běž, on ti řekne evangelium. A toto měl Petr. Ale dostal toto zjevení během modliteb. Cornelius to dostal během modliteb. Co potom Petr říká? Už mnoho říkat nemusel. A Petr se ujal slova. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil z mrtvých a dal mu zjevit se. Nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám, my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Kdysi dávno, už je to několik let, jsem byl pověřen napsat do jedné knihy kapitolu o tom, co je to evangelium. Ta kniha nebyla nikdy vydána, ale vzal jsem si několik úseků z knihy Skutků, kde kázal Pavel, Petr, Filip, Štěpán, a udělal jsem si takový průřez, co oni vlastně říkali. A oni říkali pořád jedno a to samé. A měli bychom vědět, co to je evangelium, jak ho lidem říct, když někoho voláme ke Kristu, co potřebuje ten člověk slyšet. A ve všech těch kázáních jsem našel takových 6 společných bodů, které bychom měli vědět. Jinak se zvěstovalo evangelium židům a jinak pohanům. Když zvěstovali evangelium židům, tak mluvili, že Ježíš je Davidův potomek, který přišel, který byl prorokován. Když zvěstovali evangelium pohanům, tak na toto nemohli navázat. Toto je evangelium tak napůl takového polovičního žida. Ale první, co tady Petr říká, on je pánem všech. Mluví tady o obecném principu o Bohu, který je pánem, vlastníkem. Já jsem na kolích měl takový rozhovor ještě jako nevěřící s jedním křesťanem a prostě jsme tak filozofovali. A on mi řekl jednu věc, na kterou do dneška pamatuju. On říká, Bůh je tvým pánem, jemu patříš, on tě stvořil pro sebe. Ať tomu věříš nebo ne, ať ho posloucháš nebo ne, on je pánem. A mě to hrozně zasáhlo tenkrát. A dalo mi takovou naději, tak Bůh o mě má zájem. A trvalo ještě pár let, než jsem uvěřil, ale tato věta, to byl brouk, který byl nasazen do mé hlavy. A Petr to říká jasně, on je pánem všech. Všech. On je tvým pánem. Ty mu patříš. On tě stvořil. On tě vlastní. David říká, Hospodin je můj pastýř. On není pastýřem těch nevěřících. Ale mně je vzdálena idea Boha, který jediné, co dělá, prosazuje svoji svrchovanost a metá blesky. On je dobrý k zlým i dobrým, protože každého plní radostí. Je napsáno, že dává déšť dobrým i zlým. A že my máme být dokonalý v lásce, jako on je dokonalý. On je dokonalá láska a miluje člověka. Je pánem. Druhá věc. Zvěstuje Krista. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kdo byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním a vydává svědectví o Kristu. Ano, je zde Bůh a je zde někdo, kdo je poslán Bohem a kdo pomáhal lidem, kdo činil zázraky a byl to někdo, koho Bůh poslal. Třetí bod. Kristus byl ukřižován a zabit. Ano, byl ukřižován, potom samozřejmě pro hříchy člověka. Je to Kristus, který byl poslán a položil svůj život za hřích světa. Položil svůj život za tvůj hřích, za hřích celého světa. Čtvrtý bod. Bůh ho však třetího dne vzkřísil z mrtvých. A tady je důležitá jedna věc, kterou někdy křesťané sami v tom mají zmatek. V tom těle, v kterém chodil, tak to tělo bylo proměněno. To tělo nezůstalo v hrobě, on byl fyzicky vzkříšen. Spoustu liberálních teologů říká, že byl někde duchovně vzkříšen. Ne, protože co říká Petr? My jsme s ním jedli a my jsme s ním pili. Duch nemá kosti a krev. Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých v tom samém těle, které bylo jenom proměněno. Zjevoval se jim, jedl s nimi. Pátý bod. Je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Ten Ježíš, který činil zázraky, který zemřel za hříchy člověka, který byl vzkříšen z mrtvých, tě bude soudit. Bude každého z nás soudit. Zná nás, miluje nás, ale všichni do jednoho. Se postavíme před soudnou stolicí Kristovu, neboť on je všemohoucí Bůh, kterému je dán do rukou soud. A poslední bod, pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho uvěří. Tedy evangelium ve zkratce. Je jeden Bůh, který stvořil svět. Poslal svého syna Ježíše Krista, který zemřel za hříchy člověka, vstal z mrtvých a přijde soudit svět. Pokud mu vyznáš své hříchy, budeš spasen. To je evangelium. Nic víc v tom není. Je to jednoduché, lidé to dnes nedokáží vysvětlit. Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha Svatého. Vždyť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. K čemu zde došlo? Lidé obdrželi Ducha Svatého. Každý křesťan má Ducha Svatého. Co ten Duch Svatý dělá v naší spáse? Římanům 8:16. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Zeptám se vás, svědčí Duch Boží ve vašem srdci, že jste Boží dítě, jsi znovu zrozen, je Bůh tvým otcem, máš vnitřní jistotu, že tě Bůh vezme jednou k sobě, že tě neodsoudí, že jeho krev omyla tvoje hříchy, máš tu jistotu. Jeden můj kamarád byl krátce křesťanem a navštívil ho jeho bývalý spolužák, svědek Jehovův. A začal do něj chrlit ty jehovistické doktríny a jeho z toho brněla hlava. A věřím, že mu Duch Boží byl nápomocen a on se toho spolužáka zeptal. Dosvědčuje Duch Boží tvému duchu, že jsi Boží dítě? A říkal, ten kluk se tak rozechvěl, že jsem radši honem o tom přestal mluvit, protože mi ho bylo líto. Ano, Duch Boží ho najednou usvědčoval. Ty tady máš učení, máš tady přesvědčení, možná jsi v tom vychován od malička, ale nemáš jistotu. Nesvědčí ti Duch Boží, že jsi Boží dítě. Jestliže máš Ducha Kristova, jsi jeho, jestliže ne, čeká tě odsouzení stejně, jako by čekalo Kornélia, kdyby nepřijal Ducha Božího, kdyby neuvěřil v Krista. Tu Petr prohlásil, kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého jako my? A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby o nich zůstal několik dní. Byli pokřtěni vodou na základě své víry. A proto buďme připraveni vydat svědectví každému, koho nám Bůh pošle do cesty. Je k tomu potřeba modlitba, modlitební připravenost. Kornélius nebyl křesťan, byl to zbožný žid, proselita, duchovní žid. Ale modlil se zřejmě několikrát denně. A Bohu to bylo milé. My jsme křesťané, takže by to pro nás mělo být samozřejmostí, že? A věřím, že Bůh má kolem nás připraveno spoustu lidí, kteří se k němu modlí, neznají ho. Bůh často i odpoví na modlitbu člověka, který ho nezná. Ale jsi tím sterilním skalpelem. Jsi tou vyvolenou nádobou, o které Bůh může říct, běž za ním, on ti řekne evangelium. Modli se o to. Stůj o to. Já bych se na závěr pomodlil, aby nás Bůh očistil, aby nám ukázal, jestli v našem životě je něco, co se mu nelíbí k tomu, aby nás mohl mít jako své svědky. Nejde o to snažit se někoho získat. Lidé, kteří jsem četl, zajímám se o křesťanskou historii, lidé, kteří byli Bohem používáni, oni se příliš nesnažili někde vyhledávat. Lidé sami přicházeli. Bůh to je, kdo přivádí. Pokud člověk má hlad po Bohu, nevěřící, pokud zareaguje na to volání Ducha Božího, Pán Bůh si vždycky najde způsob, jak mu evangelium říct. Ale je výsada pro nás, pro neužitečné služebníky, aby si nás Bůh používal k tomu, aby přinášel světlo do života lidí, kteří žijí v temnotě. Drahý nebeský Otče, prosím tě, obviň nás teď svým svatým duchem tam, kde to potřebujeme. Nejsme, Bože, ti, kteří musí vymýšlet způsoby, jak někoho zasáhnout. Jsi to ty sám, kdo přivádí lidi k tobě. Prosím tě, dej, abychom byli jako Petr, abychom byli ochotní jít kamkoliv, kam nás pošleš. Abychom si nepřivlastnili ani střípek té slávy, která patří tobě, kterou ty si na kříži, Pane, vybojoval. Prosím tě, Bože, používej si nás k tomu, abychom byli těmi, kdo ponesou evangelium. A potvrzuj naše slova svojí mocí v životech těch lidí. Pane, učiň nás způsobilými k tomu nést tvé slovo. Amen.